Ég held að það væri sko mun vænlegra að fræða foreldra. Í sáttamiðlum fer engin eiginlega fræðisla fram, það er ekkert að ræða bestu hagsmunni bars.
Já, já.
Og hvernig er best að geta saman, það er rauninni verið að ræða sáttamiðla, hann kemur hlutlust inn í málið. Og hann er reyna að draga fram sjónarmið foreldra og að okkur til þetta finna ykkur sáttu grundvöll á því, og það er sjálfur sér gott mál, þetta þarf að vara mjög afmarkaður tími. Ég meina það vantar alveg inn í lög að það sé sko tímafrestur á þessu. Það á ekki að vera að gefa fólki margar vikur að mæti ekki í sáttameðferður að taka ekki þátt. Það er bara að klára þetta á mjög stuttum tíma.